Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa manusia yang menolak Allah itu akan sulit dijangkau kasih karunia Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 11 ayat yang ke-9. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Saudaraku, ini merupakan kutipan dari kitab Mazmur 69 ayat 23 yang berbunyi, biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Jamuan itu adalah referensi atau pendukung dari sebuah pesta yang melambangkan kekayaan materi. Bangsa Israel mengadakan sebuah pesta besar, padahal sebenarnya mereka adalah tamu-tamu Allah. Namun mereka tidak mengundang Allah ke pesta-pesta mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Melainkan Allah-lah yang justru mengundang mereka. Paskah itu merupakan satu contoh yang terkenal. Pemikiran yang ada di sini adalah mereka berpesta dengan kesombongan yang seluruhnya kafir. Pelindung jasmani mereka itu memperdayai mereka sehingga kerohanian sejati mereka itu menjadi hancur. Mereka mempercayai apa yang mereka makan tanpa keyakinan sejati kepada Allah. Dan inilah sebenarnya keadaan yang terjadi sekarang ini di dalam sejumlah besar anggota gereja. Mereka hadir pada perjamuan terakhir Tuhan, tetapi tanpa memiliki suatu pemahaman rohani yang tepat. Saudara, selanjutnya surat Roma 11 ayat 10 mencatat demikian. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Saudaraku, Allah memberikan terang supaya manusia bisa melihat. Tetapi, jika mereka buta, mereka tidak akan melihatnya. Terang membukakan kebutaan banyak orang dewasa ini. Saya heran sebab ada banyak orang pintar yang tampaknya justru tidak mengerti apa isi Alkitab itu sebenarnya. Selanjutnya, surat Roma 11 ayat 11 mencatat demikian. Maka aku bertanya, Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di sini mengawali ayat ini dengan mengadakan penyelidikan yang sama seperti yang dilakukannya pada ayat yang pertama. Masih ingatkah Anda ketika dia bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Ayat yang pertama. Penolakan itu sebenarnya hanya sebagian dan juga sementara. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka tersandung sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat bangkit kembali? Dan tentu saja, saudaraku, jawaban pastinya adalah tidak. Kejatuhan mereka justru memampukan Allah melalui pemeliharaannya untuk membuka lebar pintu keselamatan bagi bangsa bukan Yahudi. Dan bangsa Yahudi akan melihat kenyataan keselamatan bagi bangsa bukan Yahudi supaya mereka akhirnya merasakan berkat Allah yang dikira bangsa Yahudi hanya datang kepadanya saja. Dan hal ini tentu saja harus menggerakkan dia pada usaha untuk menyamai dan bukan sebaliknya mencemburui, sebagaimana yang kita pikirkan. Selanjutnya, saudara, surat Roma 11 ayat 12 firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab, jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sudah dikesampingkan. Maksudnya, Allah tidak berurusan dengan mereka sebagai sebuah bangsa saat ini. Bangsa Israel tidak akan hidup di dalam ketakutan sebab sebenarnya Allah menyatakan dengan sangat jelas bahwa semua orang itu akan tinggal dalam damai sejahtera dan juga kesentosaan. Dan selanjutnya, Mika 4 ayat 4 mencatat, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakan. Anda lihat, sejak mereka dikesampingkan, bangsa non-Yahudi itu menerima kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan kasih karunia Allah atas bangsa Yahudi setelah bangsa Yahudi menerimanya kembali? Kasih karunia ini akan berlipat ganda. Yakobus menjelaskan hal ini dalam Dewan Besar di Yerusalem. Dia mengatakan bahwa Allah memanggil satu umat dari antara bangsa-bangsa bukan Yahudi bagi namanya seperti dia memanggil bangsa Israel. Dan kemudian dalam Kisah Rasul 15 ayat 16-17, Allah berfirman, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudaraku, inilah alasan saya mengapa pada waktu-waktu tertentu membuat sebuah pernyataan yang kadang-kadang memang dapat membingungkan banyak orang, bahwa kebangunan rohani besar-besaran terjadi di muka bumi ini sebelum gereja ada. Saya tentu saja menggunakan kata kebangunan rohani ini di dalam pengertian umum, yaitu berbalik kepada Allah. Kita tahu seseorang yang bernama Yunus itu pergi ke kota Niniwe, dan dia melihat seluruh kota itu berbalik kepada Allah. Sungguh luar biasa. Memang benar, terjadi peralihan besar pada Allah pada hari Pentakosta, yang ditandai dengan dimulainya gereja. Tetapi berapa besar prosentasenya? Saudaraku, Pentakosta itu adalah sebuah perayaan di Yerusalem, di mana semua laki-laki Israel itu diwajibkan hadir, bahkan mungkin jumlahnya mencapai ratusan ribu orang Yahudi, secara khusus yang ada di daerah sekitar Yerusalem. Tapi berapa banyak dari mereka yang diselamatkan? Kalau dihitung dari catatan yang ada, mungkin jumlahnya hanya sekitar 10.000 orang yang selamat setelah beberapa hari awal khotbah itu diberikan. Dan sebenarnya tentu saja ini merupakan persentase yang sangat kecil. Dan kebangunan rohani terbesar sejak saat itu terjadi di Kepulauan Hawaii. Persentasenya mungkin sebesar 50%. Tetapi jumlah ini kecil dibandingkan yang terjadi pada masa Yunus. Dan saya percaya bahwa kebangunan rohani terbesar itu akan terjadi setelah jemaat ini, orang-orang percaya ini meninggalkan bumi ini. Saudaraku, sebenarnya menurut saya, gereja itu tidak terlalu berhasil. Saya yakin setelah gereja bangkit kembali, maka ada banyak sekali orang bukan Yahudi yang berbalik kepada Allah, bukan hanya pada masa kesengsaraan besar, melainkan juga pada zaman milenium. Bangsa-bangsa bukan Yahudi itu akan memasuki milenium dan sebagian besar dari mereka itu akan menyenangi pemerintahan Kristus. Dan tentu saja, mereka akan kembali kepada Allah selama masa itu. Saya mempercayai hal ini dengan segenap hati. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 11 ayat 13 mencatat demikian. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali terjemahan saya bisa membantu Anda di dalam memahami kedua ayat ini. Saya mencoba untuk menerjemahkannya demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena itulah aku, Paulus, adalah seorang rasul berbangsa bukan Yahudi, aku memuliakan pelayananku, jika oleh karena sesuatu hal aku berusaha menyamai, membangkitkan cemburu mereka yang sebangsa menurut daging dan bisa menyelamatkan beberapa dari mereka. Dengan kata lain, saudaraku, sebagai akibatnya Paulus berkata sebagaimana 1 Korintus 9 ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, inilah yang membuat Paulus akhirnya pergi ke Yerusalem dengan kepalanya tercukur dan dia berada di bawah sumpah. Paulus telah berusaha memenangkan bangsanya bagi Kristus. Haruskah ia melakukannya sejak dia hidup di bawah kasih karunia? Saudaraku, hidup di bawah kasih karunia itu berarti bahwa dia bisa saja melakukannya kalau dia mau. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus melanjutkan perkataannya demikian. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hal ini diungkapkan dalam 1 Korintus 9 ayat 21. Dengan kata lain, saudaraku, Rasul Paulus ini ternyata benar-benar menaati Kristus. Kemudian dalam 1 Korintus 9 ayat 22, Rasul Paulus berkata demikian, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Kita melihat Rasul Paulus pertama-tama bertanggung jawab terhadap jabatannya sebagai seorang rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan tentu saja di dalam pelaksanaannya, dia tetap berusaha menggerakkan saudara-saudara Yahudinya untuk berbalik juga kepada Kristus. Beberapa dari mereka memang berbalik kepada Kristus, tetapi hanya sedikit, hanya sebagian saja. Dan dalam semuanya ini, Paulus menyelesaikan penginjilannya, dan Allah menyempurnakan tujuannya pada masa ini, baik atas bangsa Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya memahami kepuasan yang dirasakan oleh Paulus di dalam melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Allah menyediakan sebuah tempat bagi Anda. Dia bahkan mungkin menghendaki Anda yang sibuk dan mengajar sekolah minggu, menjalankan pekerjaan pribadi, dan juga menjangkau orang melalui kegiatan bisnis yang Anda lakukan. Atau dia mungkin menghendaki Anda untuk memberikan dukungan kepada orang lain yang benar-benar keluar dari firman Allah. Tetapi apapun itu, Anda akan merasakan kepuasan yang besar di dalam melakukan apa yang Anda yakini Allah perintahkan supaya Anda perbuat. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 11 ayat 15 mencatat demikian. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka membuat arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Saudaraku, tentu saja suatu hal yang sangat menyenangkan kalau kita bisa mengantisipasi masa depan. Hari-hari terbesar berada di depan kita. Dan tentu saja dari sudut pandang manusia, masa depan itu begitu suram. Manusialah yang sudah membuat dirinya berantakan. Ada banyak pemikir-pemikir yang pesimis akan masa depan peradaban yang ada di depan kita. Tetapi kita melihat bahwa Allahku duduk di atas tahtanya dan dia hendak membereskannya. Hari-hari terbesar ada di masa depan. Masa depan anak Allah itu tentu saja sangat agung. Selanjutnya, saudaraku, Roma 11 ayat 16 mencatat demikian. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Saudaraku, Anda mungkin ingat dalam kitab Bilangan, di mana Allah berfirman, yaitu tertulis dalam Bilangan 15 ayat 21, dari tepung jelaimu yang mula-mula, haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Saudara, tepung jelai itu tentu saja maksudnya adalah adonan roti. Bagian dari adonan itu dipersembahkan kepada Allah sebagai pertanda bahwa semuanya berkenan. Roti sulung dengan jelas merujuk pada asal mula bangsa, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Selanjutnya perhatikan juga kata kudus. Kata ini tidak ada referensi atau pendukungnya dengan kualitas moral apapun, melainkan pada kenyataannya bahwa bangsa ini benar-benar diasingkan bagi Allah. Saudaraku, jika roti sulung atau adonan pertama, yaitu secuil dari adonan, itu disisikan bagi Allah, lalu bagaimana dengan seluruh panenan? Sejak Abraham, Ishak, dan Yakub diasingkan bagi Allah, bagaimana nasib bangsa itu? Semuanya adalah milik Allah. Dan tentu saja sampai saat ini, Allah belum selesai dengan bangsa Israel. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 11 ayat 21 mencatat demikian. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Saudaraku, Anda dan saya beruntung karena bangsa Israel. Saudaraku, selanjutnya surat Roma 11 ayat 18-19 mencatat demikian. Janganlah kamu bermegah karena cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkannya supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Saudaraku, pohon zaitun itu adalah gambaran dari bangsa Israel ini dan zaitun liar itu menggambarkan juga tentang gereja. Segala sesuatu yang Anda dan saya miliki itu sebenarnya berakar pada kenyataan bahwa Allah memanggil Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di luar bangsa Israel, Dia juga memanggil Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Kemudian saudaraku, selanjutnya surat Roma 11 ayat 20 mencatat demikian. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Saudaraku, hal yang paling penting adalah mereka diasingkan oleh karena ketidakpercayaan mereka. Anda tidak berdiri di hadapan Allah karena kebaikan Anda, keanggotaan gereja Anda, ataupun kehidupan Anda yang baik. Namun Anda berdiri itu hanya atas satu dasar, yaitu iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang perhatikan, Paulus memberikan kalimat peringatan. Sebagaimana surat Roma 11 ayat 21 mencatat demikian. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah tidak mengesampingkan bangsa Israel ketika mereka murtad, ada argumentasi atau pandangan yang menyatakan bahwa gereja yang berdasarkan filsafat atau ritual itu adalah tipe gereja yang dalam pasal 3 kitab Wahyu disebut sebagai jemaat Laodikia, itu adalah gereja-gereja yang akan memasuki masa kesengsaraan besar. Allah telah berjanji untuk menghindarkan kesengsaraan bagi gereja yang mau membuka pintu sebelumnya dan memberitakan firman Allah. Inilah tubuh yang tidak terlihat dari orang-orang percaya. Inilah gereja yang akan dipertemukan dengan Kristus pada masa penyegaran yang mendahului kesengsaraan besar. Saudaraku, sekarang kita akan melihat bahwa pemulihan bangsa Israel itu akan mendatangkan berkat terbesar. Sebagaimana surat Roma 11 ayat 22 mencatat demikian. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini begitu keras. Paulus meminta bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk memperhatikan dua contoh. Menolak Israel itu menyatakan kekerasan hati Allah, tetapi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi yang berbalik kepada Allah, kebajikan penuh dinyatakan oleh Allah. Kedua sisi Allah harus dinyatakan dewasa ini, yaitu penghakiman Allah melawan penolakan akan Kristus dan melawan dosa, serta kasih karunia Allah kepada mereka yang mau percaya kepada Kristus. Paulus belum menyelesaikan gambaran kekerasan hati Allah terhadap Israel. Sejarah Israel dalam kehancuran Yerusalem tahun 70 tahun Masehi dan sejarah berturut-turut berikutnya, semuanya sangat mengerikan. Saudaraku, kita tidak perlu menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Inilah kasih karunia yang menjadikan kita keluarga Allah dan menjamin berbagai hak istimewa bagi kita. Setelah lebih dari 1.900 tahun, gereja bukan Yahudi hanyalah kegagalan, setidak-tidaknya demikian dibandingkan Israel. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.